Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Ce vă spune dumneavoastră când auziți cuvântul Isaia? Cred că deja după atâta timp ne-am cam obișnuit cu el și nu o să-l părăsim chiar curând, pentru că e o carte destul de lungă, însă mi-am propus ca de fiecare dată să găsesc acele lucruri care să stârnească interesul nostru pentru a-l citi, pentru a înțelege, pentru că sunt în această carte lucruri extraordinare. Iar de data aceasta, în capitolul 28 pe care vom citi împreună, chiar sunt lucruri demne de luat în calcul, sunt lucruri pe care merită să le citești din când în când și să te gândești la ele chiar mai des decât din când în când. Dar dați-mi voie să plonjez cumva direct în subiect și să vă citesc capitolul, care nu este chiar puțin, chiar mic, dar veți vedea, merită citit și ascultat. Sfânta Scriptură spune următoarele lucruri. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită care este strălucirea podoabei sale pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbat. Iată că vine de la Domnul un om tare și puternic, ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu marșul voia de apă, care o doboară cu putere la pământ. Va fi călcată în picioare cu una îngânfată a bețivilor lui Efraim. Și floarea veștejită, care este strălucirea podoabei ei pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie care se vede înainte de culesul roadelor și pe care abia o iei în mână și îndată o și înghiți. În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de domnie și o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaș înapoi până la porțile lui. Dar și se clatină de vin și băuturile tale îi amețesc, preoți, proroci sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețel din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se potignesc când judecă. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai e niciun loc curat. Ei zic, pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați de curând, luați de la țâță? Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporul acestuia Domnul. El îi zicea, iată odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă. Dar ei n-au vrut să asculte. Și pentru ei cuvântul Domnului va fi învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși. De aceea, ascultați cuvântul Domnului batjocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, când va trece urgia apelor năvălitoare nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, o piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. Ori de câte ori va trece, vă va apuca. Căci va trece în toate diminețile, zi și noapte, și numai vuietul ei vă va îngrozi. Patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el și învelitoarea prea îngustă ca să te învelești cu ea. Căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în Valea Gabaonului ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul, lucrul lui nemai auzit. Acum, nu batjocoriți ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, căci am aflat de la Domnul Dumnezeul oștirilor că nimicirea întregii țări este hotărâtă. Plecați-vă urechea și ascultați glasul meu, luați culoarea minte, fiți culoarea minte și ascultați cuvântul meu. Cel ce ară pentru semănătură ară oare necontenit? Necontenit își brăzdează și își grăpează el pământul? Oare după ce a netezit fața pământului, nu aruncă el măzăriche și seamănă chimen. Nu pune el grâu în rânduri, ozul dintr-un loc deosebit, într-un loc deosebit și alacul pe margini? Dumnezeu lui l-a învățat să facă așa. El i-a dat aceste învățături. Măzărichea nu se treră cu leasa și roata carului nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu bățul și chimenul cu nuiaua. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit. Împingi peste el roata carului și caii, dar nu-l sfărâmi. Și lucrul acesta vine de la Domnul Oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. E un capitol foarte dinamic din punctul meu de vedere. Când îl citești, nu sunt doar afirmații care să te îngroape și să te pună pe gânduri și să creezi așa o stare de disconfort. Și cu toate acestea, nu e chiar ușor de citit. Deși e mai dinamic, e mai curge puțin altfel, sunt câteva lucruri foarte importante și în acest capitol pe care aș vrea să le subliniez. Dar aș începe cu o povestire pe care unii dintre noastre cred că o știți. Dar dați-mi voie să o repet. Un băiețel mergea pe lângă o clădire ce era în construcție. A observat mai mulți oameni care lucrau acolo cu cărămizile și la un moment dat se apropie de unul dintre ei și îl întreabă: ce faceți aici? La care bărbatul răspunde: ce ți se pare că fac? Nu vezi? Pun cărămidă după cărămidă. La care băiatul mulțumește și pleacă mai departe și întreabă pe un al doilea om și îl întreabă aceeași întrebare: ce faceți aici? Ce construiți aici? La care bărbatul al doilea răspunde: construiesc un zid care să susțină acoperișul clădirii care va fi. La care băiatul mulțumește și pleacă mai departe. Și îl întreabă pe cel de-al treilea, un al treilea om și îi zice: ce faceți aici? La care bărbatul se uită la el și spune: știi, noi aici construim o catedrală foarte mare, una extraordinară, în care oamenii să vină să se închine lui Dumnezeu. Băiatul pleacă mulțumind, inspirat. De cine credeți? Știți, de foarte multe ori, totul ține de perspectivă. În timp ce e important să pui cărămidă peste cărămidă, e important să faci ziduri în așa fel încât să susțină întreaga clădire și mai ales acoperișul, e foarte ușor și de asemenea important de știut că putem foarte repede și de prea multe ori, aș spune eu, să pierdem din vedere ceea ce este cu adevărat important. Și anume, aș spune de această dată, ceea ce Dumnezeu face. E imaginea de ansamblu, i-am spune noi, să păstrăm o perspectivă corectă. Așa că dacă ar veni cineva și te-ar întreba și pe tine, ce construiești, ce faci tu în viața ta? Care ar fi răspunsul pe care l-ai da? Care ar fi răspunsul pe care l-am da? Ar fi un răspuns pornit dintr-un soi de frustrare sau ar fi un răspuns care cuprinde în el întreaga realizare a faptului că ești parte a ceva mare, a ceva ce Dumnezeu face? Pentru că răspunsul întotdeauna va trăda care sunt lucrurile care stau la baza existenței vieții noastre. Dacă temelia noastră, dacă percepția pe care o avem asupra vieții noastre este că suntem împreună cu Dumnezeu ziditori a ceva extraordinar, atunci și răspunsul nostru va fi altul. Însă capitolul începe mai puțin plăcut. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim. E interesant că ultimul capitol pe care l-am citit vorbește despre muntele cel sfânt, despre Ierusalim și de multe ori Isaia vorbește de Ierusalim ca fiind orașul păcii, deși de-a lungul istoriei rare ori a fost asociat cu pacea și mai mult a fost asociat cu conflictul. Chiar și astăzi Ierusalimul este un punct extrem de sensibil în Orientul Mijlociu. Însă, așa cum spuneam, această secțiune, prima secțiune a capitolului 28, începe cu avertizare, cu un vai împotriva împărăției de nord, regatului de nord al lui Israel, poporul, în mod deosebit, seminția lui Efraim. Efraim era cunoscut pentru beția lui și lucrul acesta este adevărat atât din perspectivă literală, cât și figurată. Adică țara era plină de vii. Și era destul de comun să vezi oameni beți. Și ceea ce este cel mai interesant sau ceea ce aș vrea să subliniez eu acum legat de beție e că oamenii beți întotdeauna sau de cele mai multe ori au obiceiul să se laude cu ceea ce au făcut ce au făcut în trecut. Devin așa mai lăudăroși și se laudă cu la multe lucruri extraordinare pe care le-au făcut. De aceea, Isaia folosește o metaforă foarte, foarte interesantă. Floarea veștejită. Știți, ori de câte ori te gândești la flori, întotdeauna te gândești la ceva frumos, dar o floare veștejită e ceva ce nu place nimănui. De aceea Isaia folosește această metaforă pentru a descrie regatul de nord al lui Israel, care urma să fie distrus de Asiria. Odată ce coroana pe care ai avut-o nu mai este de valoare, devii floare veștejită. E o imagine tare sugestivă, aș spune eu. Poate că cunoașteți pe cineva care a pierdut mult în viață din cauza băuturii. Pentru că e foarte adevărat lucrul acesta. Ceea ce odată a fost grozav, alcoolul face să devină veștejit. Ceea ce a fost odată putere, devine neputință. Devine ca o floare veștejită. E metaforă extraordinară. Merită mai mult frământat, mai mult gândit la ea. Pentru că același lucru se întâmplă cu orice lucru care devine un soi de adicție. De fapt, toate adicțiile fac din om o floare veștejită. Dar mulțumită lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu trebuie să rămânem în această stare, pentru că El întotdeauna are soluție. Și îmi place foarte mult versetul 5, versetul 6, spune: în ziua aceea Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare, o podoabă măreață pentru rămășița poporului sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de domnie și o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaș înapoi până la porțile lui. Deodată, aceasta, știți cum vorbește despre va fi ca o smochină timpurie, va fi vai și amar de ea, o floare veștejită, va fi călcată în picioare cu nuna. Deodată și imediat schimbă tablourile Isaia și vorbește despre posibilitatea de refacere, de salvare. Și această dramatică întoarcere de situație reflectă de fapt cât de repede poate Iisus Hristos să facă ceea ce avem atâta nevoie, și anume să ne scape, să ne salveze. El va fi întotdeauna cu rămășița poporului său. El va fi întotdeauna acolo și lucrul acesta îl simțim toți cei care am trecut prin această experiență. Iar istoric vorbind, lucrul acesta e destul de evident citind cărțile lui Esra, ale lui Neemia, pentru că Dumnezeu a refăcut ceea ce poporul a pierdut. Dintr-o floare veștejită a devenit iarăși o nație strălucită, o podoabă măreață, o cunună strălucitoare, o putere pentru cei care se luptă. De asemenea, începând cu versetul 7 în continuare, sunt imagini mai puțin plăcute, își întoarce cumva privirea către preoți și profeți și îi numește ca fiind beți. Iar descrierile, din punctul meu de vedere, chiar adâncesc și mi-aduc aminte când am văzut prima dată un om beat. Cred că eram prin clasa a 8-a, dacă nu mă înșel, și țin minte că am fost la un coleg acasă, stătea lângă școală, toată clasa, să stăm împreună așa la o masă, să ne bucurăm, și mi-aduc aminte că unul dintre colegi a băut atât de tare încât a vărsat. Nu pot să uit imaginea aceasta. Poate că ați mai văzut, poate că nu, habar n-am, nici nu vreau să insist pe asupra imaginii prea mult, pentru că mi-e destul de vie în minte când mi-o aduc aminte. Și mi s-a părut așa degradant. Mi s-a părut așa dintr-un băiat, na, clasa 8-a, cum ne percepeam noi atunci, era un băiat înalt, un băiat de toată isprava, văzându-l cum îl transformă alcoolul și în final văzându-l cum varsă din el, mi s-a părut... N-a făcut altceva decât să întărească o dată în plus ceea ce am fost învățat acasă, ceea ce am înțeles destul de repede, și anume că băutura nu e pentru om. Iar când descrie aici legat de preoți și profeți, stăpâniți de vin, amețeli din cauza băuturilor tale, se clatină când prorocesc, se potignesc când judecă, și poate versetul 8 e cel mai cum zic, greu de imaginat și în același timp de acceptat. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare. Nu mai e niciun loc curat. Isaia se întoarce și acuză preoții și profeții pentru că s-au îmbătat. liderii care erau responsabili să conducă poporul pe calea lui Dumnezeu, liderii spirituali care trebuiau să facă, să învețe și să arate drumul, conduceau în altă parte, pentru că ei, la rândul lor, erau amețiți, clătinați, potigniți, pentru că erau beți. Știți, potrivit legii iudaice, legii lui Moise, preoții nu trebuiau să bea, nu trebuiau să se îmbete. Ambii, atât preoții cât și profeții, și-au permis mai târziu să lase alcoolul să controleze mintea și comportamentul lor. E foarte interesant că de 5 ori în acest verset se repetă treaba asta, referire la vin. Rezultatul este o confuzie fizică și mentală care conduce poporul într-o direcție foarte greșită și Isaia atacă frontal acești lideri spirituali, demonstrând incompetența lor. Ba mai mult, cred că e și mai interesantă imaginea aceasta când versetul 9 le zice că sunt copii înțărcați de curând, copii care încă mai... Adică e numai normal să hrănești, să alăptezi un copil atâta timp cât este mic, dar atunci când ajunge mare, lucrul acesta nu mai este normal. Preoții își bat joc de mesajul și învățătura lui Isaia pentru că li se pare că este mult prea copilărească, e mult prea ușoară. Dar Dumnezeu contrazice ceea ce spun ei, vorbindu-le despre această învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin dincolo. Din păcate, responsabilitatea aceasta de a fi preot sau profet, a fi om al lui Dumnezeu, care îndrumă și pe alții pe drumul potrivit către împărăția cerurilor, către cunoașterea de Dumnezeu, e o responsabilitate ce nu cred că este întotdeauna astăzi de foarte mulți oameni luată în considerare la adevărata greutate și valoare. Și există aceeași tentație și astăzi ca cei care se identifică pe ei înșiși ca fiind oameni ai lui Dumnezeu, purtători de mesaj, de cuvânt, nu luăm întotdeauna foarte în serios lucrul acesta. Și ne permitem uneori să ne îmbătăm nu cu vin, ci cu apă chioară. Imaginați-vă cum e să construiești o clădire cărămidă cu cărămidă. Pui o cărămidă, una lângă cealaltă, una peste cealaltă, în așa fel încât zidul care este construit să stea în picioare. Și ca să fii sigur de treaba aceasta, folosești... Băgeți aminte, poate că ați văzut cum se construiește. Folosești un fir care să-ți dea linia dreaptă. Dar firul acesta întotdeauna legi de o piatră unghiulară. O legi de o cărămidă din capul rândului, care să fie perfect așezată, atât pe verticală cât și pe orizontală, ca să permită zidul să fie perfect drept, orizontal și vertical. Dar dacă ești beat, nu poți face lucrul acesta. Pentru că mâna tremură și gândul ți se potignește. Iar liderii lui Israel, cel puțin Isaia spune lucrul acesta, au construit o casă instabilă pentru că erau beți. Și ia atitudine în direct contrast cu învățăturile pe care aceștia le aveau. Ceea ce poate și mai interesant e că începând cu versetul 14, există un mesaj puțin mai dur către aceștia, iar mie mi-a atras atenția în mod deosebit versetul 20, asupra căruia vreau să insist puțin. Zice, patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el, învelitoarea prea îngustă ca să te învelești cu ea. Știți, adică nu știu dacă știați, dar bănuiesc că aflați acum sau știați dinainte. Dumnezeu folosește ironia și uneori chiar și sarcasmul. Folosește cuvinte foarte interesante uneori. Oamenii cred că nu o face, dar citiți, vă rog frumos, încă o dată cel puțin acest verset care spune și repet, patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el, învelitoarea prea îngustă ca să te învelești cu ea. Aici sunt cuvintele lui Isaia, e foarte adevărat, profetul lui Dumnezeu, dar în același timp un om al lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt și spune poporului lui Dumnezeu că va veni judecata. Și lucrul acesta se întâmplă că patul e prea scurt ca omul să se întindă și covertura, pătura e prea îngustă ca să se învelească cu ea. Observați puțin imaginea. încercați să vă imaginați puțin scena. Pentru noi chiar nu e greu lucrul acesta. Imaginați-vă scena unui bărbat, a unui femeie, a unui om care stă într-un pat care este prea mic pentru el. Fie patul e prea mic, fie omul e prea lung. Și e foarte greu să dormi într-un pat care nu e pentru tine. Știi? Te strădui, te chinui, te îndoi, te faci în poziție fetală, faci cumva, doar cum, dar este foarte greu. Și aici Dumnezeu vorbește despre popor ca fiind un om care e prea scurt și ar vrea să se întindă, dar nu poate. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi imaginează-vă că sunteți obosiți și vreți să dormiți. Ochii sunt grei, ai nevoie de odihnă, ai nevoie să te recuperezi, simți că nu mai poți, ai nevoie să te refaci. Așa că te întinzi în pat, dar nu poți să te întinzi, nu poți să te relaxezi, nu poți să stai și tu liniștit, trebuie să stai într-o poziție incomodă. Mai mult trebuie să stai cumva tensionat întreaga noapte. Poate că nu ai... Nu doar patul zice că e mic, dar și pătura cu care te învelești e prea îngustă, n-ai, oricum ai dau, te învelești la spate să-ți acopere puțin, să nu-ți vină frig și te descoperi în față, tragi în față și te descoperi în spate, patul e prea mic, pătura e prea îngustă, oricum ar fi, somnul și odihna e tare nereușită. Nu cred că poate fi ceva mai rău pentru un om decât să se chinuie toată noaptea să doarmă și să nu reușească să se relaxeze, să facă lucrul acesta. De fapt, asta este imaginea pe care vrea să o transmită profetul, și anume că nu există odihnă. Nu există odihnă pentru Israel. De ce? Pentru că s-a îmbătat. S-a îmbătat cu apă chioară, cu vin străin. S-a îmbătat cu ceea ce ia mințile omului. Și oricât ar încerca să doarmă, să se liniștească, să se întindă, să se relaxeze și nu reușește și e frig și nu e destulă pătură și e drept, uneori e cald la început, dar de-a lungul nopții, mai ales spre dimineață, întotdeauna se face mai frig și cauți pătura să te învelești și nu e acolo sau dacă e, nu reușești nici cum să... Și te trezești să cauți o altă pătură sau pur și simplu într-o stare de semiconștiență cauți să rezolvi problema asta, dar te trezești dimineață și descoperi că nu ești odihnit. Descoperi că nu ai reușit să te refaci. Asta spune Dumnezeu că se întâmplă cu oamenii care se îngânfă, care se îmbată, cu oamenii ajunși ca niște flori veștejite. Ca să nu se întâmple lucrul acesta în viață, e nevoie să te aliniezi la o piatră unghiulară. E nevoie să te așezi în linie perfectă cu cel care îți arată cum trebuie să fii. Și Isaia intră destul de brutal, destul de categoric, destul de tăios în fundația pe care preoții și profeții au așezat-o pentru popor. Sigur, mulți din cei care au auzit cuvintele lui Isaia au avut ceva probleme în a accepta cuvinte de judecată atât de categorice. Și sunt convins că și astăzi să predici în felul acesta, să transmiți astfel de mesaje, pentru foarte mulți dintre noi e de neacceptat. Într-o vreme în care vorbim de pace, de acceptare, de îngăduință, de... împreună simțire, de să te simți bine, să fie frumos, să ai astfel de mesaje, devine așa inconfortabil, incomod, devine prea mult. Însă Isaia simte nevoia uneori, așa cum ar trebui și noi să percepem, să spunem lucrurilor clare, să spunem lucrurilor pe nume și să realizăm care este problema. Și anume, problema este următoare. Isaia spune poporului, v-ați pus încrederea în lucruri care sunt instabile. V-ați pus încrederea în oameni care sunt clătinați din cauza băuturilor tari, a învățăturilor peste învățătură, poruncă peste poruncă și în loc să găsești pace și liniște, toți cei caută pace și liniște în altă parte decât în afara lui Dumnezeu, întotdeauna nu vor avea parte de așa ceva. Pentru că ceea ce dă siguranță unui om nu e niciodată o soluție politică. În cazul de față era o alianță, un legământ făcut cu Egiptul, despre care Dumnezeu spune că va distruge poporul. Ci Principiul teologic pe care Isaia îl promovează e că dacă oamenii vor avea încredere în Dumnezeu, nu vor avea nimic de care să se teamă. Dar dacă refuză să aibă încredere în Dumnezeu și depind de ceea ce omul poate să facă, de puterea omului, de tratatele politice, de încercările omului de a rezolva și de a așeza în rânduială lucrurile, în final, Dumnezeu va lucra, așa cum zice lucrarea lui ciudată, versetul 21. Va lucra să-și împlinească lucrul lui ciudat, lucrul lui nemai auzit, ca să schimbe lucrurile așa cum trebuie. De aceea, pentru că timpul a zburat, aș vrea să spun câteva gânduri. Noi toți avem o dorință după cunoaștere și în același timp o dorință după a găsi un sens și un rost în viață. Pavel spune, stând în mijlocul Areopagului, bărbații Atenei, sunteți foarte religioși, toate lucrurile demonstrează treaba aceasta. Am văzut lucrul acesta din obiectele pe care le aveți, la care vă închinați, dar am găsit acolo și un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Oamenii au dezvoltat tot felul de religii din dorința de a satisface această inexplicabilă dorință după o împlinire spirituală. Dar s-au crezut înțelepți și au devenit proști. Au schimbat gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu într-o imagine de animal, de om, de tot felul de lucruri. De aceea patul e prea scurt și pătura este prea strâmtă. Pentru că atunci când religia nu oferă iertare deplină și gratis pentru păcat, atunci când religia nu oferă pace interioară și de durată, atunci când religia nu ți oferă speranță pentru viitor, patul e prea îngust, prea mic și pătura este mult prea îngust. Când religia depinde de neprihănirea omului ca să fie mântuit, atunci patul e prea mic și pătura e prea îngust. Singura religie care contează și oferă confortul și liniștea, pacea și relaxarea necesară, speranța deplină, e cea care se bazează pe adevărul etern oferit de Dumnezeu. Da, în viață detaliile contează. Contează mult, mai mult decât ne imaginăm. De aceea, până data viitoare, niciunul dintre noi să nu fie o floare ofilită.